As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak ook die wagter. Amen. Omdat ons die woord van die Here oopmaak, ons gaan saam lees waar uit die Nuwe Testament uit 1 Petrus. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 13 tot vers 25, 1 Petrus. Met die opskrifie daar sien ons vermaning om heilig te wees. 1 Petrus, hoofstuk 1, vanaf vers 13. Kom ons lees saam. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewens nie inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel, volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees, gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil, julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek het en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly, want alle vlees is soos gras, al die heerlikheid van die mens is soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid, en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Net tot daar lees ons saam die kosbare woord. Jy kan maar net so sit, dan gaan ons saam bid. Koning Jesus, dankie vir hierdie aand, 'n tweede geleentheid wat U vir ons kom gee, dat ons saam kan wees. Here, dankie vir hierdie onderling gemeenskap. Here, dankie dat ons so saam kan kerk hou, saam kan wees, Here, en daar waar 2 of 3 saam vergader, saam U aanroep, dit is kerk, Here, en ons dankie daarvoor, dat ons daai vrymoedigheid het, dat ons hier kan saamkom om te kan weet, Here, hier het ons 'n geestelike tuiste, hier word ons versterk, ons word verkoop, ons word vermaan, ons word opgebou, toegerus, om ook uit te kan gaan, Here, om hierdie kosbare waarhede te kan gaan deel in 'n wêreld daar buite, wat het so nodig het. Ag, dankie hiervoor, Here Jesus, dankie ook dat ons ook, dat ons so hier saam kan wees, mekaar ook kan optel, bemoedig. Vader, U sê ook in die woord, moenie die onderling gemeenskap, hierdie wat ons so bijeenkom, versuim nie. Here, dat het nie by ons 'n gewoonte sal word nie, soos het by sommige die gewoonte is nie. Ag, Here, dat ons voortdurend so saam sal kom, en U aangesig sal soek, wanneer ook al ons die geleentheid het. Vader, ons kom bid ook in hierdie aand, ons dink aan baie wat op die siekelys is, wat het nie meer wel is nie, Here. Ons weet van elkeen, sommige wat stry met kanker, en die wat besig is om te herstel by die huis, dominee Gerry, Here, dankie dat beter gaan met hom, en Here, ons dink ook so aan enkele andere, wat ons van hoor, klein Lanieke, wat ons gedurig die boodskapies ontvang, wat ons hoor, het gaan net beter en beter. Ag Here, ons dank U vir U genade, dankie ook vir ons broeder, vir oom Peer, wat ons ook hoor, het gaan beter. Ag Jesus, ons dank U, dat U so groot is en soveel genade oor ons uitstort. Here, ons weet ook van sommige wat ons nie eens van hoor nie, wat dalk stry met 'n griep of 'n siekte, of waar ons ook hoor van varkgriep en al hierdie dinge. Ag Here, ons kom bid vir mense, dat U hulle sal genadig wees, dat U sal kom aanraak ook. Ons het ook so verneem van oom Louis Nodee, Here, en tannie Leni ook. Ag, dat U ook hulle sal vashou, waar ook maar seer en pyn is. Here Jesus, ons kom bid, dat U ook vir hulle nabij sal wees. Dankie Here, dat ons het mag vra, ons bid het Here, en ons, U roep ons ook op in U woord, dat ons mekaar se lasse sal dra, dat ons vir mekaar sal intree in gebed. En Here, dit is ons gebed vanavond, ons bid vir ons medebroeders en sisters. Jesus, ons kom bid ook, dat U met ons sal ontmoet vanavond, waar ons gelees het saam uit U woord. Ach, dit is ons hart, dit is ons gebed, Here Jesus, dat U nie by een van ons vanavond sal verbygaan nie, dat ons U woord sal hoor. Daar die spesifieke afspraak wat U met elkeen het, dat U, o Gees van God, dit in die harte sal kom meedeel, dat U kosbare doel in elke lewe sal bereik. Ons bid dit in U naam. Amen. Vanuit ons geleese gedeelte wil ons graag die aandag rig daarop vers 15 en 16 waar Petrus hulle kom oproep, hy sê, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. 'N opdrag wat na ons kant toe kom hier, opdragsvorm, direk van God af, hy haal aan hierso wat in die Ou Testament gesê word, baie male deur God self, waar hy vir sy volk Israel sê, sy uitverkore volk, en ons weet in die genade dispensasie waar ons leef vandag, is ons as kind van God, ons is die geestelike Israel, die kinders van God wat gered is, God se volk, die Ekklesia, en God roep ook hierdie woord uit tot ons vanavond en sê, wees heilig, want ek is heilig. Baie belangrik hierdie dat dit 'n opdrag is. Dis nie iets wat die kind van God kan besluit, wil ek dit doen, gaan ek dit deelagtig word, dis 'n direkte opdrag van God af. So wanneer ons as kind van God dit nie beoefen nie, nie daarin deel nie, is ons ongehoorsaam aan God se gebod. Ons wil graag vanaand deur die Here se genade, gaan ons net fokus op daardie versie, wees heilig, want ek is heilig, dit wat geskryf is, hierdie oproep in ons, om in ons hele lewenswandel heilig te word, gaan ons vanaand fokus op die tema van om heilig te wees, 'n oproep tot heiligmaking. Hierdie oproep van God wat hier kom, van Petrus wat hier skryf aan die gemeente, dat hulle heilig moet wees, 'n heilige lewe. Nou, hierdie brief wat Petrus aan hulle hier skryf, kom juis in omstandighede, in moeilike omstandighede. Hierdie volk, hierdie kinders van die Here was in die verstrooiing, jy kan gaan na lees in vers 1, sê hy daarso, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië, Bithynië, hulle is allemaal versprei hierdie kinders van die Here, en hulle ervaar moeilike omstandighede, verdrukking, en is in hierdie moeilike omstandighede wat hulle opgeroep word om heilig te leef, om anders te wees as die wêreld rondom hulle, om nog steeds, ten spyte van wat hulle beleef, anders te wees. En so word ons ook elkeen vanavond opgeroep om heilig te wees, tot hierdie gedagte van heiligmaking. En dis waarop ons het gaan stilstaan vanavond, baie anders as gewoond, ons gaan nie so sterk op hierdie gedeelte fokus nie, ons gaan fokus op hierdie gedagte van heiligmaking, wat het is, wat het behels vir ons aan kind van God, hier gaan ou waarhede na vore kom, dalk nuus wat u nog nie gehoor het nie, maar net weer eens om hierdie werklikheid, hierdie belangrike opdrag, om heilig te wees, om dit in ons midde te laat, God wat sy volk oproep, toon dan dat julle heilig is, en wees heilig, want ek, die Here julle God, is heilig. Nou hierdie woord heiligmaking, heilig, is die Griekse woord hagios, jy het al baie gehoor vanaf hierdie kansel, hagios, om hierdie woord geheilig, vind ons in die skrif, heiligmaking en heilig, in hierdie drie forme, en dit kom so ongeveer 278 keer voor in die Nuwe Testament. 278 keer. Nou as ons dink, dis baie. Hoekom kom dit so baie voor? Want dit is vir God belangrik, hierdie waarheid van heiligmaking en om heilig te wees. Nou die kern van hierdie woord beteken om afgesonder te wees. Om eenkant geplaas te wees, maar juis vir 'n spesifieke taak, vir 'n spesifieke doel. God het destyds sy volk, hy het 'n sekere volk gekies, die volk Israel, En hy het gesê, julle is moet heilig wees, julle moet anders wees as die ander mense. Ek sit julle een kant vir 'n spesifieke taak, om 'n lig te wees vir die nasies rondom julle. Moenie soos die nasies rondom julle wees nie, moenie hulle afgode aanbid nie, aanbid my alleen. Dis die opdragte wat God aan hulle gegee het, dat die nasies rondom kan sien, maar Israel het 'n God, hulle het 'n unieke God, en dat hulle ook so getrek kan word na hierdie unieke God toe, en gered kan word. Hierdie woord, om geheilig te wees, beteken ook om gereinig te word, is 'n ander gedagte wat ons hierin vind. Nou is baie kosbaar die woord van die Here in Efesiërs 1:4, lees ons, sê hy, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek, voor hom in liefde te wees. So God het lank al voor die grondlegging van die wêreld, voordat die aarde daar was, het hy besluit, hy het dit so gekies, dat sy kinders heilig moet wees. Nie te doen met redding uitverkies om gered te word nie, maar dat sy kinders heilig moet wees. God het dit vooraf besluit, dis vir hom belangrik, sy kinders moet heilig wees. Nou, heiligmaking, as ons daarna gaan kyk, dit is iets wat plaasvind direk na die wedergeboorte. Die wedergebore mens, die mens wat ons vanoggend van gehoor het, wat positief reageer op die evangelieboodskap, gered word, gewederbaar word, daardie persoon word geroep deur God, om die heiligmaking deelagtig te word, om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. Gelykvormig te word aan Jesus Christus. Jy het al gehoor van die illustrasie van die beeldhouwer wat besig is om 'n perd daar uit te kap uit 'n stuk rots. En die man wat verbyloop en vir hom vra, "Maar meneer, hoe kry jy dit reg om my perd uit te kap?" En toe sê hy, "Ek kap net alles weg wat nie perd is nie." En dit is die werk wat God in ons lewe doen wanneer hy ons kom red, begin daardie proses van heiligmaking, want dis wat dit is 'n proses wat begin by wedergeboorte, baie besig is om alles weg te kap, wat nie Christus is nie. Daardie reiniging wat plaasvind. Maar laat ons ook besef verder, as ons na heiligmaking kyk as definisie, 'n proses wat begin by heiligmaking, maar dit loop later uit tot 'n krisisondervinding in die kind van God se lewe. En dit is daardie oomblik wanneer die mens oorgee, totaal oorgee, ons gaan nou in diepte daarin gaan aan die Heilige Gees, en daarna vind daar 'n toenemende reinigingsplaas in die kind van God se lewe, en meer invullings van die Heilige Gees. In Filippense 1:6 lees ons, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Hierdie goeie werk wat hy begin het, is die werk van heiligmaking. Daai dag toe hy ons kom red het, het daardie goeie werk begin. En die belofte is daar, dat hy sal dit volëindig, sal dit klaarmaak, tot op die dag, dat Jesus kom, om ons te kom haal. Maar kom ons kyk na hierdie gedagte van, hierdie krisis wat moet plaasvind, in 'n mens se lewe. Ons het gelees, hierdie heiligmaking is belangrik, maar dit begin daar wanneer ons gered word, wedergebore word, maar dit moet uitloop tot op 'n krisisondervinding. En liewe vriende, hier is 'n belangrike saak. Dis iets wat ons in die tyd van vandag as 'n boodskap wat een kant toe gesit word, wat nie meer verkondig word nie, wat mense voor wegskram en hardloop, wat ons baie keer sien ontbreek in kinders van God se lewe. Hulle kan nie uitkom by daai oorwinningslewe nie. Is heeltyd in daardie val en opstaan lewe, daardie woestyn lewe wat van gepraat word, waar daar nie oorwinning regtig waar ondervind word in sonde nie, waar die kind van God daardie stryd die hele tyd het, val en opstaan, en daarom is het belangrik, dat hierdie krisisondervinding, dit word ook 'n ander term, 'n tweede genadewerk, in die kind van God se lewe moet plaasvind. Ons lees daar in Romeine 7, juis van hierdie geleentheid, ons wil graag die gedeelte vir u lees, dat u kan sien, 'n man, Paulus, Godsman, wat hierdie stryd in sy binneste gehad het, Romeine 7 vers 15, gaan ons daar lees tot en met vers 26. Hierso is Paulus aan die woord, hy sê, want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. Hierdie stryd, dit wat ek graag wil doen, God wil behaag, ek doen dit nie. Dit wat ek haat, die sonde, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat het goed is. Maar nou is het nie meer ek wat het doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwezig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek nie dit meer nie, maar die sonde wat in my woon. Dan sê hy, ek vind dus hierdie wet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwezig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlijke mens. Maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed. En my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Dan kom hierdie uitroep by hom in vers 24, hy sê, ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Dan kom die antwoord in vers 25, ek dank God, deur Jesus Christus onse Here, so dien ek self die wel die gemoed, die wet van God, maar met die vlees, die wet van die sonde. Hy roep uit daar in vers 24, in hierdie gedeelte, hy sê uit hierdie stryd in sy binneste, hy het gehoor, hoe ons hier gelees het, hierdie goeie wat hy graag wil doen, hy doen dit nie, maar die kwaad wat hy nie wil doen nie, dit doen hy, hy het hierdie stryd hier so in sy binneste. Dan roep hy uit in vers 24, ek, elendige mens, hy ervaar 'n toestand van elende, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Nou, die liggaam van hierdie dood, wat hy hiervan praat, is juist in sy konteks, 'n tipe beeldspraak wat hy gebruik, en ook in hulle konteks, wat hulle verstaan het rondom om gevange te wees, en juist die Romeinse soldate wat so wreed was, baie keer het hulle gevangenis vastgeboei aan 'n liggaam, aan 'n lijk. So, want daai lijk langs hulle het begin ontbind, en dan daardie ontbindingsproses wat plaasvind, al daardie veilheid daarmee, al daardie kieme en goed wat daar uitkom, daardie reek, al daai goed, die persoon langs aan is narik daardeur geaffekteer en het ook self siek geword en begin doodgaan. Dit is die sterk illustrasie wat Paulus hier kon gebruik, wat hy uitdruk, wat hy sê, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Hy het verlossing daarvan nodig. Die Engels beskryf hierdie ook as the war within. Dit is 'n oorlog hier in die binneste, in die kind van God, wat hulle wil oorwin. Ek wil by daai kant uitkom. Ek wil nie hierdie sonde doen nie, maar as ek myself vind, dan het ek het weer gedoen. Ek wil so graag die Here behaag met my lewe. Galasiërs 5:17 lees ons ook van hierdie stryd, want hy sê, want die vlees, ons kan altyd onsself net gedurig so 'n bietjie knyp, hierdie vlees is hier, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Daardie stryd is in die binneste. Daar is 'n oplossing vir daardie stryd. Die kind van God, baie duidelik moet ons verstaan, as 'n mens, kom ons kyk eens na die mens, 'n mens word gebore in sonde, verlore, maar wanneer die mens gered word, van daar iets kosbaar plaas, die mens ontvang die goddelike natuur, maar een mens het nog steeds die sondige natuur. So daar die sondige natuur van die mens gaan nie weg, wanneer ons gered word nie, daarom kan mens nog sonde doen, nadat jy gered word. Daarom is daar die stryd in die binneste, dis hierdie goddelike natuur wat ons ontvang het, wat stryd teen die sondige natuur. Daarom moet daar onderwerping plaasvind. Wat is die oplossing vir hierdie stryd in ons binneste? Paulus het die antwoord gegee aan vers 24. Ek dank God deur Jesus Christus. Jesus Christus alleen. Net soos die mens na die Here Jesus Christus toe gaan, net soos u liewe kind van God na Jesus toe gegaan het daai dag, toe jy hom gevra het, kom red my, kom maak my u kind, kom was my, kom vergewe my, net so moet die mens hierdie stap neem, in geloof, die kind van God, en vra, Here, kom verlos my van hierdie sonde, Here, kom verlos my van hierdie toestand wat ek in is, van 'n val en opstaan lewe, hierdie toestand wat ek ervaar, hierdie liggaam van hierdie dood, Here, kom, bring my oor aan die ander kant, daar na die groenwy velde, daar waar die waters van rus is, lei my daarheen. In Hebreërs 10:22 lees ons, laat ons met 'n waaragtige hart toetree, in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Hierdie toetrede tot God, vir hierdie innerlike werk, vir hierdie tweede genade werk, moet plaasvind deur die geloof, om God te vertrou om hierdie werk in my lewe te doen. Nou wat is die bewyse? Hoe kan ek weet ek is gees vervuld? Hoe kan ons dit weet vanaand? Een van die duidelike bewyse is dat iemand wat gees vervuld is, sal wandel deur die gees. En natuurlik, terwyl ons wandel deur die gees, sal die vrug van die gees na vore kom. Galasiërs 5:16 lees ons, waar Paulus ook skryf, hy vermaan hulle, hy sê, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Eenvoudig verduidelik, hy sê, as ons gehoorsaam is aan die Heilige Gees, onderwerp aan die Heilige Gees, oorgegee aan die Heilige Gees, doen wat die Heilige Gees van ons vra, dan sal ons nooit luister na die vlees nie. Sal ons nooit doen wat die vlees wil hê nie, maar net wat die Gees wil hê. Nou ook in Galasiërs 5:22 sê hy, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dit alles wat hier beskryf word, is die vrug van die Gees. En elkeen van hierdie aspekte, liefde, blydskap, vrede, al daardie sake, sal teenwoordig wees by die man, by die vrou van God, wat gees vervuld is. Efesiërs 5:18 sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. Word met die gees vervul. So weer eens, ons moet met die gees vervul word. Dis nie iets wat ons self kan doen nie, ons moet vervul word, dis iets wat aan ons gedoen word, dis God wat dit doen, ons moet van hom af vra, Here, kom vervul my met die gees, kom neem oor gees van God. Een baie goeie illustrasie daarvan is die kar illustrasie, waar ons die sleutels oorgee met alle respek aan die Heilige Gees en sê, Heilige Gees, kom bestuur u die voertuig, ek gaan nou hier by die passasierssitplek sit, neem u beheer van my lewe. 'N ander illustrasie is die gedagte van 'n handskoen wat daar lê, kan nie gebruik word nie, is nutteloos eintlik soos hy net daar lê, maar sodra daardie handskoen opgeneem word en die hand word in hom geplaas, kan die vingers, elke vinger kan beweeg, daardie handskoen kan dinge optel, kan gebruik word. En dit is die gedagte wanneer ons oorgee aan die Heilige Gees. Dis 'n oorgawe wat plaasvind. Daarom word daar gepraat van 'n totale oorgawe. Ek gee myself, my wese oor aan die Heilige Gees. My wil geld nie meer nie. My ambisies geld nie meer nie. Net wat die Gees wil, dit is wat ek wil. Efesiërs 5:18, daardie gedagte wat vir ons uitgedruk word, waar hy gesê het, word vervul met die Heilige Gees, moenie dronk word van wyn nie, daardie gedagte staan ook in die voortdurende vorm, dis iets wat voortdurend moet gebeur, ja, daar is daardie krisis oomblik, wat ons op 'n oomblik oorgee aan die Heilige Gees, waar hy oorwinningslewe begin, maar dan vind daar voortdurende invullings plaas daarna, dis nie net daai dag en dan is dit klaar nie, voortdurend elke dag, Gees van God, ek het u nodig, kom neem oor in my lewe, word voortdurend, word aanhoudend vervul met die Heilige Gees. Om vervul te wees met die Heilige Gees beteken dat die Heilige Gees is in beheer van my lewe. Ek beheer nie my lewe nie. Die Gees beheer hom. Soos Johannes ook uitgeroep het waar hy sê, ek moet minder word en hy moet meer word. Daardie gedagte. Meer van die Heilige Gees, minder van myself. Nou Andrew Murray, kosbare man van God, hy het 'n verduideliking ook gegee rondom om vervul te wees met die Heilige Gees. Hy het baie verduidelikings, maar hierdie is 'n mooi een. Hy sê, being filled with the Spirit is simply this, having my whole nature yielded to His power. When the whole soul is yielded to the Holy Spirit, God Himself will fill it. Daai gedagte van yield, om tot stilstand te kom voor die Gees van God, om in te gee, om onder hom te kom, om te onderwerp aan die Heilige Gees. Wanneer ons dit doen, dan sal ons sien, hy neem beheer van ons lewe. Hy self sal kom oorneem. Vervulling met die Heilige Gees, om het ook te verduidelik, met wedergeboorte, ontvang ons die Heilige Gees. Dis wat plaasvind. Ons word verseël, ons kan hom nie weer verloor nie. En met vervulling met die Heilige Gees, ontvang die Heilige Gees my, volkome, om myself oor te gee aan die Heilige Gees. Gees van God, maak met my net wat U wil. Ek gee oor, beheer U my lewe, nie my wil nie, nie my ambities nie, U wil, wat U wil vir my lewe. En dis baie belangrik, as ons kyk, soos vanoggend gekyk het na die gedagte van redding, waar God ons kom regverdig maak, die wedergeboorte doen, sê ons is blaamloos, dit is 'n werk wat God doen, ons het geen deel daaraan, ons kan niks doen daaraan nie, maar heiligmaking, in heiligmaking het ons 'n deel, ons het 'n keuse, ons kan onderwerp aan God, en die Gees van God kom, en hy neem oor, en hy beheer ons lewe, of ons kan dit teestaan, ons kan hierdie werk keer in ons lewe, ons kan keer dat daar die volheid in ons lewe teenwoordig is, ons kan keer dat daar die voortdurende invullings plaasvind, ons het te sê, in hierdie saak, daarom is dit die mense verantwoordelikheid, kind van God, om oor te gee, wanneer die Heilige Gees kom klop, sê my kind, hierdie saak, moet weg uit jou lewe, dit moet oorgegee word, dan moet ons gehoorsaam wees, wanneer hy praat. Hebreërs 12, 14, kom weer eens 'n oproep, jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien. Vermaning in hierdie gedagte, ons kan nie verwag, om God te sien, om hom te beleef in ons lewe, om daardie intieme verhouding met hom te hê, as ons nie die heiligmaking najaag nie. Baie belangrik, vervulling met die Heilige Gees, daardie krisis oomblik nou jy spesifiek hierop gefokus, is 'n bewuslike ondervinding in hierdie lewe. Net soos wedergeboorte, 'n bewuslike ondervinding in hierdie lewe is, dis nie iets wat maar net eendag gebeur, nou is ek weer gebore nie. Nee, dis iets waarvan mens weet wat gebeur, net so ook hierdie oomblik. Daai oomblik wat ek oorgee, totaal aan die Heilige Gees, dis iets wat ons van sal weet, of het gebeur het, al dan nie. En hierdie vervulling, wat daar plaasvind, kry ons 'n oorwinning oor sonde. Daardie val en opstaan lewe eindig. Ons kry oorwinning oor sonde. Dit beteken nie, ons kan nie meer sonde doen nie, glad nie dit nie. Oorwinning oor sonde, daai kapasiteit, wanneer daardie sonde kom, daai sterker motivering, daardie sterker krag van die Gees wat in ons is, om te sê nee vir die sonde. Daardie oorwinningslewe, maar baie belangrik, ons kan nog sonde doen. Ons is nog vlees, maar hierdie sondige natuur moet steeds voortdurend al meer en meer onderwerp aan die goddelike natuur. Heiligmaking, soos genoem het, is 'n proses, en hierdie proses gaan voort in hierdie lewe tot op die einde, tot ons sterf, of tot die Here Jesus ons kom haal. En ongelukkig sal ons nooit in hierdie lewe 'n toestand van volkome sondelose volmaaktheid bereik nie. Nie in hierdie lewe nie. Omdat ons nog vlees is, omdat ons nog 'n sondige natuur het, sal dit nie in die lewe plaasvind nie, net in die lewe hierna. Filippense 3:12 skryf Paulus hier, en dit is ook belangrik, ons kan nie in hierdie lewe dit bereik nie, maar dit beteken nie ons moet daarna jaag nie. Paulus sê hier, nie dat ek dit al verkry het, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Hierso sê Paulus, is nou nie 'n verskoning, omdat ons dit nie in die lewe kan haal, ja, ons gee maar op, ja, ons is maar mens, daai gedagte, nee, ek jaag daarna, sê Paulus, asof ek dit kan gryp, asof dit so naby is, dis wat hy sê hier. Baie belangrik vir die kind van God, om daardie ingesteldheid te hê, vanaand, Here, ek jaag daarna, na daai posisie, asof ek dit kan gryp, om so met u te wandel, so rein te wees, Here. En dit bring ons by ons volgende gedagte, heiligmaking. In die heiligmaking vind ons ook 'n definisie wat bekend staan of 'n beskrywing as posisionele volmaaktheid. Posisionele volmaaktheid, en dit is 'n getuienis van die Heilige Gees in die kind van God se hart, wat vir ons sê, maar ek is my van geen ding bewus nie. Paulus praat daarvan in 1 Korintiërs 4:4, hy sê, want ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here. Nou die konteks hier in die gedeelte, weet ons, Paulus was in die reg, hulle het hom aangekla vir goed wat vals was, en hy het gesê, ek is my van geen van daardie dinge bewus nie. Maar ook tog, die kind van God moet voortdurend op daardie plek in hulle lewe wees, om te weet, ek is my van geen ding bewus nie. Ek het nie 'n bewuste sonde in my lewe, waarvan ek weet wat tussen my en die Here staan nie. Here, ek is rein voor U. As ek vanaand gaan slaap, of as ek nou moet sterf, weet ek, Here, ek wandel rein voor U. My hart is oop voor U. Ek is skoon. Dit is my hart. Soos Dawid ook bid, Here, bewaar my van bewuste of moedswillige sondes, om te weet, ek wandel rein voor die Here, om altyd in daardie ingestelde te wees, en dit is waar ons as kind van God moet leef, moet wandel. Here, ek weet, daar's nie iets tussen U en my, iets wat my verhouding met my kosbare Here Jesus verhinder nie. Ek kan rein, ek kan enige tyd met vrymoedigheid na sy troon van genade gaan, want ek weet, ek wandel rein met hom. God gee die oproep vanaand, wees heilig, want ek is heilig. Dis die opdrag wat na ons toe kom. Ek wil graag afsluit met hierdie gedagte. Toe die Here vir Moses kom roep het, en hy sien daardie brandende bos, en hy stap na daardie brandende bos, daar in Exodus 3 vers 5, en hy wil nader kom aan hierdie bos, maar is eintlik God wat daar kom verskyn het in sy heerlikheid. Die Here Jesus, en hy sê vir hom, wag 'n bietjie, jy kan nog nie nader kom nie. Trek daai skoene van jou voete af, want die grond wat jy op staan, is heilige grond. Daarom moet ons weet, liewe kind van die Here, ons het te doen met 'n heilige God. Hy roep ons op tot heiligheid. Hy gee die opdrag, wees heilig, want ek is heilig. En as ons vanaand na ons eie lewe kyk, moet ons eerlik wees met onsself, Here, streef ek na heiligheid? Is ek gehoorsaam aan hierdie opdrag wat U my gee? Wees heilig, want ek is heilig. Is dit my hele lewenswandel, my passie, my instelling elke dag? As ek opstaan in die oggend, Here, help my vandag. Ek gaan onderwerp aan U Gees, dat U Gees my sal lei, en nie ek nie. Dat ek heiligmaking elke dag deelagtig sal wees, sodat ek een kant kan gebruik word, een kant geplaas vir 'n spesifieke doel, daar by die werk waar ek is, my omstandighede waarin ek is, om vir U uit te staan, in heiligheid, in waarheid, anders. Ja, as ons hierdie lewende God wil aanbid, die verhouding wat ons as kind van God met hom is, kan ons nie sommer net daar in hardloop, en na in sy teenwoordigheid inspring nie. Nee, ons skoene van ons voete moet afgetrek word, want daardie grond wat ons betree, is heilige grond, omdat hy ons oproep, wees heilig, want ek is heilig. Mag die Here jy elkeen ook help in hierdie saak, die week wat voorlê, mag jy jyself so oorgee aan die Heilige Gees, om dit te beleef, hierdie werk van heiligmaking in jy lewe. Mag die Here ook so daardeur verheerlik word. Kom ons buig die hoofde. Almagtige Vader, baie dankie vir die kosbare woord. Here, dankie ook vir 'n woord van oproep, van vermaning, waarin u ons oproep, wees heilig, want ek is heilig. Here, u kom vergelyk daardie heiligheid met u heiligheid. Die standaard, Here, stel u so hoog. Here, as ons dink aan daardie standaard van u heiligheid, Here, dan kom ons by onsself, maar Here, dis te hoog. Maar Here, u het vir ons in staat gestel om dit te kan behaal deur u Gees. U het vir ons die Gees kom gee wat ons lei, wat ons leer, wat ons in staat stel om heilig te wees. U roep ons op in die woord, wandel deur die Gees, dan sal hulle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. O Gees van God, ons wil vanaand tot u roep, ons wil vanaand sê, ons het u so nodig. Ons wil onderwerp aan u, ons wil oorgee aan u en sê, o soete Gees, kom in ons binneste. Kom, neem ons oor in hierdie dag, dat ons werklik waar sal wandel deur u, dat ons gehoorsaam sal wees aan u, dat ons u welbeha sal doen. Dankie dat ons het kan bid in u naam. Help vir ons om so heilig te wees, soos u heilig is. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag jy ook in sy vrede gaan. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly, en ons herinner, wees heilig, want ek is heilig. Amen.